Viene.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Комітет у справі визволення активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінькевича на сьогоднішньому посідженні визначив керунки діяльності на ближайший місяць. Акції солідарності відбуватимуться кожен день, повідомляє Любов Луньова.
Посіджені комітету у справі визволення Артура Фінькевича узначалі у Павел Северинец. У праці комітету узяли удел поплічники Артура, правоборонці, політики В'ячеслав Сівчук і Микола Статкевич. Артур Фінькевич тепер у Могилевському слідчим ізоляторі. У камери тесно, на 18 нарів 26 чоловік. По воді законодавства, покуль осуджена чекає отказу на касаційні скарги, його тримають у СІЗА. На спотканні з маті Артур повідомив, що туремне керівництво пропонувало йому написати заяву з просьбою перевісився на так звану зону, де відбуваються покарання. У порівнянні зі слідчим ізолятором там значно ліпші умови утримання. Покуль у кримінальній справі є попередня скарга на присуд Артура Фінькевича. Більш ґрунтовну скаргу його нова адвокатка Ганна Бахтіна подасть у обласний суд після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і судового процесу. Сябры комітету прийняли рішення задійнічаць усе сродки тиску на влади, каб вызваліць палітвязня, гаворыць Павел Северинец.
Рыхтуецца і падача скаргаў, юрыдычны круглы стол, шэраг міжнародных мерапрыемстваў, сустрэча з еўрапейскімі амбасадарамі, візіт у нямецкую амбасаду, у АБСЕ, для таго, каб заклікаць Еўропу прадпрыняць актыўныя дзеянні па вызваленні Артура. Моладзь пацвердзіла, што марафон штодзённых акцыяў за Артура будзе працягвацца, будзе нарастаць. Мы зараз спрабуем арганізаваць кампанію салідарнасці з лістамі, міжнародную кампанію праз Amnesty International і християнскую салідарнасць з Артуром Фінькевичем.
Паплічнікі Артура Фінькевича з «Молодого фронту» не чакалі, што акцыя на знак салідарнасці з палітвязням будуць лазіць сябры іншых незарегістраваных арганізацый. Міліціянты затрымалі некалькі чалавек. Активистка «Молодого фронту» Кася Калицка оповела свободе.
Мы лазим широкую кампанию «Подтримку оборону Артура». У межах этой кампании мы лазим акции, мы лазим распаўсюд друкованной продукции разных шталту материалов. Мы были вельми уражены проявленной солидарностью с боку інших молодевых организаций. То бок тое, что они незалежно от нас лазят некие акции «Подтримку Артура». Мы вельми удячны, вельми уражены. И велики дякую. Артур – это наша агульная справа.
Цягам місяцю треба чекати адказу з обласного суду на касаційну скаргу. Увесь гэты час молодзевы актывісты збіраюцца штодня лазіць акцыі салідарнасці з Артурам Фінькевічам і распаўсюджваць сярод насельніцтва інфармацыйныя матэрыялы пра ягоную справу.
З Менску передавала Любов Луньова. Нагадаю, 19 снежня Артура Фінькевича покарали зняволеннем на 1.5 года за дробное порушение правилов внутреннего распорядка у интернате Могилевской спецкомендатуры, где он отбывал 2 года обмежевания воли за политичные граффити. Сьогодні у Пакистані поховали былого прем'єр-міністра Беназір Бгута, забітою у четвер подчас мітингу у Равалпінді. 54-годовая Бгута померла від тяжких ранення у лікарні. Усього у виніку вибуху на мітингу яє прихильників загинуло каля 20 чоловік, многія поранені. Старшня комісії міжнародних справ Совету Республіки Миколай Чергенец заявив, що Бгута була лідером моцної політичної груповки і мала шанси прийти до влади. Некілька годов господар Чергенец не служив у Афганістані.
Бгута – гэта вядомы палітык у свеце, паходзіць з вядомай сям'і палітыка ў Пакістане, якая вельмі многа рабіла для краіны. І, канешне, ёй давялося многа перажыць, і я быў здзіўлены, што яна вярнулася ў такую сітуацыю ў Пакістан, са спадзяваннем удзельнічаць у гэтых выбарах. Тое, што адбылося, гэта адлюстраванне агульнай сітуацыі ў Пакістане, неспакойнай і непрадказальнай, дзе цяжка ўтрымаць у рамках законнасці дзейнасць усіх грамадства у цэлым і розных плыняў гэтага грамадства. Спасылаюцца на Аль-Каіду. Я не гатовы пацвердзіць, што гэта справа рук Аль-Каіды, ведаючы добра гэты рэгіён. У Пакістане нямала сілаў, якія могуць учыніць такі акт, а спісаць на Аль-Каіду. Я ведаю, што афіцыйныя ўлады Пакістану змагаліся з Аль-Каідай, хоць на словах, а іншы раз і справай. Абхута ўсё ж была апанентам улады, і яна ніколі не выказвала свайго стаўлення непасрэдна да Аль-Каіды. Таму тут яшчэ трэба разбірацца. Вінаваты ў любым выпадку ўрад, які не захаваў бяспеку грамадзяніна сваёй краіны, і тая сітуацыя, якая склалася ў Пакістане. Я думаю, наперадзе яшчэ новая інфармацыя, якая дазволіць ацаніць, што насамрэч адбылося. Хоць не выключаю, што гэта можа застацца тайнай за сямю замкамі. Калі да гэтага будуць мець дачыненне нейкія магутныя палітычныя сілы гэтай краіны.
Если к этому будут причастны какие-либо могучие политические силы этой страны.
Про забойство Беназир Бгута говорил старшиня комиссии международных справ Совету Республики Миколай Чергінец. Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка выказал спочивание всем, кого закранула эта трагедия.
Эта пакистанская трагедия показывает, что далеко не у весь свет живе поводле демократичных правил и поводле моральных каштовностей, якія мы называем европейскими альбо евроатлантичными. Сярод этих каштовностей, в першую чергу, повага до человечного життя, свободы выказывать свои думки. И в этом сенсе пакистанская трагедия показывает, что эта краина не належит до евроатлантичного света. Перед Беларусью есть выбор. Альбо мы будем належать до евроатлантичного света и будет шановаться человечное життя, свобода, не будут забивать альбо выкрадаць апанентаў дзейнай улады. І тады мы будзем належаць да таго залатога мільярду, які жыве заможна. Бо там, дзе ёсць свабода, там ёсць заможнасць. Альбо мы ператворымся ў Пакістан. Маё вялікае спачуванне ўсім тым, каго закранула гэтая трагедыя. Я разумею, што Беназір Бхута увасабляла памкненне пакістанскага грамадства стаць грамадствам сучасным і дэмакратычным.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Смерць Беназір Бхута стала сёння асноўнай тэмай міжнародных медыяў. Адны задаюцца пытаннем, якія наступствы будзе мець ейная смерць для сітуацыі ў Пакістане і ў рэгіёне, у прыватнасці, для барацьбы з тэрарызмам. А іншыя проста пішуць і гавораць пра яе як пра фігуру неардынарную, незвычайную і трагічную, расказвае Кастусь Бандарук.
Беназір Бхута з маленства рыхтавалася да палітычнай кар'еры. Яна перажыла смерць бацькі і двух братоў. Двойчы была прэм'ерам Пакістану, двойчы ўцякала з краіны і двойчы вярталася з выгнання. Нездарма атрымала імя Беназір, што азначае выключная, незвычайная. На пытанне, хто з'яўляецца для яе ўзорам, адказвала, што Фатыма, дачка прарока Махамеда, які не меў сыноў і спадчыну пасля яго, павінна была пераняць дачка. Некаторыя кажуць, што Бхута была апантаная ўладай. Лічыла, што ўлада слушна ёй належыць, што яна мусіць вярнуцца да ўлады, нават калі б гэта быў пакутніцкі шлях. Гэтае перакананне аб сваёй місіі давала ёй сілу паслядоўна выступаць супраць хунты, а таксама супраць уласнай сям'і, якая яе не разумела. Пасля другога вяртання на радзіму выступіла з палымянай прамовай.
Я заклікаю народныя масы, сярэднюю клясу, грамадзянскую супольнасць. Гэта вашая зямля, і вы павінны зберагчы яе. Я ініцыявала гэты марш, каб захаваць Пакістан, і ўсе павінны далучыцца да яго.
Вяртаючыся на радзіму, Бхута ўлічвала рызыку, ведала, што яе спрабуюць забіць. Маё жыццё – гэта алегорыя бурнага лёсу маёй краіны, яе трагедыяў і перамогаў. Але ж гэта не я абрала сабе такое жыццё, але жыццё абрала мяне. Другое вяртанне было вынікам не тугі па бацькаўшчыне, але кампрамісу і палітычнага гандлю. Узамен за зняцце абвінавачання ў карупцыі і дазвол удзельнічаць у выбарах, Бхута мела стаць прэм'ерам, узмацніць барацьбу з экстрэмізмам, а Парвез Мушараф меў застацца прэзідэнтам. Беназір павінна зрабіць выбар. Калі стане на баку генерала, можа разлічваць на тое, што той яе гэтым разам не падмане, але ўсё роўна страціць свой імідж змагаркі з дыктатурай. Калі аднак выступіць супраць генерала, захавае аўтарытэт, але зноў можа трапіць за краты альбо ў выгнання, казалі ейныя прыхільнікі. 20 дні перад выбарамі Беназір Бхута 3 дні маўчала і вагалася, і пасля гэтага прыняла рашэнне. Заклікаю мой народ паўстаць супраць тыраніі, пераможам. У той самы дзень, 27 снежня, падчас мітынгу ў Равальпіндзі раздаліся стрэлы і выбухі. Параненая ў шыю і грудзі памерла па дарозе ў шпіталь. Заміж чаканай стабілізацыі краіна акунулася ў хаос.
Агляд міжнароднага друку падрыхтаваў Кастусь Бандарук.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце перадачы з падвядзеннем вынікаў году ў галіне правоў чалавека і эканомікі. Чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні былога міністра ўнутраных справаў Юрія Захаранкі. Справу расследуюць з 1999 году, але лёс вядомага апазіцыянера дагэтуль невядомы, расказвае Алег Грудзіловіч.
Еще на 3 месяца до 24 сакавіка 2008 года подолжено расследование справы об знікненні Юрия Захаранки. Про это правоборонцу Олегу Вовчуку поведомил встречи прокуратуры Минска Сергей Кухаронок. Мотивировка стандартная, у мэтах проведения додатковых следчих деяний, яких не позначено, каже Олег Вовчук. Правоборонца не верить у шчирость следчих. Олег Вовчук меркуе, что прокуратура только имитуя следство, протягивая расследование, але фактично ничего не робить.
Почему до сих пор за 8 лет молчат офицеры, которые расследовали это дело? Неужели нет офицерской чести? Это же все-таки генерал, министр МВД, который пропал. Боятся, но в будущем за эту боязнь придется все равно отвечать перед законом. Поскольку владеет этой информацией, они обязаны в силу служебных полномочий задержать, предъявить обвинение и дело направить в суд, кто похитил Юрия Захаренко.
Нагадаем, былы міністр знік у траўні 1999 году пасля нападу невядомых асобаў. Шмат хто ў Беларусі і свеце мяркуе, што да знікнення Юры Захаранкі датычная беларуская ўлада. Гэтаксама невысветленымі застаюцца лёсы апазіцыянераў Віктара Ганчара, Антоля Красоўскага і журналіста Дмітра Завадскага. Депутат Віктар Ганчар і бізнесовец Антоль Красоўскі зніклі ў верасні 1999 году. Аператара ОРТ Дмітра Завадскага скралі ў летку 2000 году. За ягоныя выкрадання судзілі былога спецназаўца Валера Ігнатовіча і двух ягоных саўдзельнікаў, але суд не адказаў на пытанне, дзе знаходзіцца журналіст. Сёлета ў сакавіку справу Дмітра Завадскага прыпынілі. Маці журналіста Вольга Завадская азначае, што яе скрадзенага сына дзяржава не шукае.
Просто не хацяць, нікому гэта не выгадна з іх. Сидят, как пауки. Своя шкура ближе к телу, конечно. Какой тут может быть речь о демократии, какой справедливости.
Гаварыла маці Дмітра Завадскага Вольга Завадская. Сёння чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні Юрія Захаранкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць з Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага ў лістападзе сёлета. Паводле разлікаў спецыялістаў, умовы працы жыллёва-камунальнай гаспадаркі істотна зменяцца ўжо ў першым месяцы новага году. І хоць урад абяцае не падвышаць кошты на камунальныя паслугі ў эквіваленце больш чым на 5 даляраў, аднак досвед нагадвае. Аналагічныя абяцанні, зробленыя пры канцы мінулага года, не былі вытрыманыя, і кошты выраслі больш як на 10 даляраў. Чаго беларусам чакаць у лютым, калі давядзецца аплачваць камунальныя выдаткі за студзень 2008 году? Расказвае Ігар Карней.
Ад 1 студзеня 2008 году расійскі прыродны газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Адпаведна, аналітыкі прагназуюць павелічэнне выдаткаў у сферах, залежных ад спажывання энергарэсурсаў. Эксперт у энергетычных пытаннях Валянцін Мацкевіч перакананы, што гэта будзе наўпрост тычыцца і аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі.
Камунальныя маюць на ўвазе якраз падагрэў вады, за кошт чаго найбольшыя спрэчкі ідуць паміж насельніцтвам і жыллічна-камунальнымі канторы, гэта так званыя гігакалорыі. Вось яна складае самую вялікую кошт. Гігакалорыі, мы разумеем, гэта чыстая энергетыка. Іншая справа, што можа давацца нейкае паслабленне, але тады субсідзіраванне, канешне, будзе павялічвацца. Вельмі ўсё-такі вялікая частка насельніцтва ў нас не такая плацежаздольная. Тут вельмі складана і моцна падымаць.
Цяпер за стандартную трохпакаёвую кватэру ў ацяпляльны перыяд жыхары плацяць у сярэднім 170 тысяч рублёў. Паводле прагнозаў, ужо ў студзені камунальная плата за тую ж плошчу дасягне 185 тысяч. У выпадку з двухпакаёўкамі адпаведныя сумы ад 120 да 135 тысяч рублёў. Між тым, некаторыя эксперты схільныя верыць абяцанням кіраўніцтва Беларусі стрымаць рост камунальных плацяжоў на ўзроўні 5 даляраў. Эканаміст Леанід Злотнікаў лічыць, што атрыманы ў Расіі стабілізацыйны крэдыт абароніць ад неабходнасці рэзкіх цэнавых скачкоў.
Калі ўрад абяцае, у яго ёсць усе ўмовы, каб выканаць гэта, таму што зараз ўжо гэты крэдыт на 1,5 мільярда долараў ён падтрымлівае так значна наш урад. Гэта не такая ўжо вялікая сума, каб падтрымаць насельніцтва. Больш 5 долараў могуць і не павысіць.
Аднак падвышэнне нават на 10-12 тысяч рублёў можа быць істотным для значнай часткі насельніцтва Беларусі. Згодна з агучанымі напярэдадні Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны звесткамі, 10% беларусаў, альбо каля 1 мільёна чалавек, маюць прыбытак ніжэй за пражытковы мінімум, то бок адносяцца да малазабяспечаных грамадзянаў. Эканаміст Станіслаў Гусак нагадвае, што праз радыкальнае падаражэнне жыллёва-камунальных паслугаў прайшлі практычна ўсе суседнія з Беларусю краіны. І ён перакананы, што ў дадзеным выпадку гаворка не толькі пра эканамічны складнік, але і пра неабходнасць плаціць за сваю незалежнасць.
Лепей заплаціць за гэтат газ і адчуваць сябе чалавекам незалежным, і гэта павінны адчуваць сябе ўсе так беларусы, лепей заплаціць, чым адчуваць увесь час некі ціск, і гэта ціск і маральны. Калі гэтат маральны ціск будзе існаваць, чалавек не зможа быць свабодным. Гэта плата за нашу свабоду.
Рост коштаў адчуюць перадусім тыя грамадзяне краіны, якія дагэтуль карысталіся льготамі ў аплаце камунальных паслугаў. Гэта пэўныя групы пенсіянераў і інваліды. Аднак ад сярэдзіны снежня палёгкі ў камунальных плацяжах пазбаўленыя і яны.
Расказваў Ігар Карней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гасцямі начнога эфіру будуць нашыя сталыя слухачы, актыўныя ўдзельнікі і шматразовыя пераможцы конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» Уладзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі. Яны і зададуць сваё пытанне іншым удзельнікам віктарыны начной свабоды. Начныя доследы сёння пра развіццё беларускага інтэрнэту за 2007 год. Як вы ацэньваеце вынікі 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолягаў.
Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч, лідар незарэгістраванага руху за свабоду, вызначае 2007 год наступным чынам.
Хаця не было вялікіх палітычных падзеяў, як выбары мінулага года, але ўсё ж такі зрабілі дзве значных акцыі вулічных, што вельмі важна. Была яшчэ і штодзённая праца. Перш за ўсё я падзначыў тое, што ўдалося стварыць сістэму абароны рэпрэсаваных. Гэта і студэнты, якіх выкідаюць з універсітэтаў, гэта людзі, што губляюць працу. Дапамога канкрэтная, дапамога па вырашэнню праблемаў здароўя і так далей. І я лічу, што ў рэгіёнах дзеецца сур'ёзная праца ў руху за свабоду. Аб'яднаныя людзі, самыя розныя, партыйныя, беспартыйныя, арганізаваныя і проста асобы. І апошні я скажу, што дадаўся новы сродак масавай інфармацыі, пра які мы марылі і хацелі. Таму рок лічу паспяховым.
Доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш кажа, што як грамадзяніна і як палітоляга яго найбольш турбуюць падзеі снежня.
Падзеямі, звязанымі з візітам Владзіміра Пуціна ў беларускую сталіцу і з тым фарматам перамоў, які вёўся публічна, і тым фарматам перамоў і тэмаў, якія абмяркоўваліся закулісна. На мой погляд, тут адкрыліся, ці адкрываюцца речі, які уявляють абсолютно конкретну небезпеку для белорусской незалежності. Коли правда тое, що Путін в бані разом з Лукашенко обмерковував питання, зв'язані з обновленням будівництва союзної держави, то ми повинні зрозуміти, що 2007 год може статися апошнім годом, який ми святкуємо як год білоруської незалежності. Не дай Бог, каб це справдилося, але вельми тривожно, вельми тривожно.
Опозиційний політик Сергій Скрабець каже, що 2007 год став для його годом розчарування.
Коли я от назад виходив за крас, було вельми много мар, надій на те, що опозиція наша об'єднається, що ми зробимо урад народного довіру. Ну, це була ідея Казуліна, ще до того, як він оказався за кратами. Ну, на жаль, це зробити не вдалося. Це було перше розчарування, як по-друге. На жаль, я вельми так само був розчарований тим, що відкрито підтримлюють диктатуру посольства Германії, Франції, Італії. Я мав бесіди з представниками цих стран. Ось вони лічать, що коли у нас людей не знищують на вулицях, то це вельми добре. Хоча я лічу, що у нас перестали знищувати людей фізично, але духовно це протягується. З політв'язнів не зменшається наоборот, їх усе більше і більше. Третє, так само мене розчарувала політика Росії, бо я сподівався на те, що Росія покаже приклад і зробить вплив на процеси демократизації в нашій країні.
Говорив були депутат Палати представників Сергій Скрабець. А зараз на черзі опитання свободи. Чи варто було б православним і католікам Білорусі святкувати Каляди у один день? Ось які відкази ми почули сьогодні у Гомелі.
Я лічу, що кожен повинен святкувати своє свято тоді, коли воно відбувається, а не мішати усе у кучу. Католіки у свій день святкують, а православні у свій день.
Лучше всього в місті відмічати.
Я вот хочу, чтобы особенно. Я сама христианка, и мне свое Рождество как-то передано, может, с поколения в поколение.
Мы были униатской нацией, и мы святковали 200 годов тому это свято разу. И коли униатская церковь вернется до нас в Украину, я буду лечить это перемогой над уплывом Московской церкви.
Это исторически так сложилось, что по-разному это празднуется. Поэтому я считаю, так должно и быть. Ну и нам хорошо выходных больше.
Считаю, что в один день нужно, потому что, ну, какая разница, какая религия, все равно же, ну, общий праздник, мы же все христиане.
Рождество и православное, и католическое, одна вера же.
Мы же не вправе это решать, это же как по религии положено, кто православный, кто католический, тот тогда и празднует. Хотелось бы, чтобы все вместе праздновали.
По-разному. У них исчисления в одних числах, у католиков, у православных совсем другие. Это надо повернуть весь календарь. Все праздники надо повернуть.
В один день их объединять, ну, никак нельзя. Дверь. Должен праздник быть у католических свой, у православных свой. Потому что это две разные веры.
Я считаю, что не будет греха, если вместе будут праздновать православные и католики.
Чи варто было б православным и католикам Беларуси святковать Каляды в один день? Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск подиктувала і вяде Юлія Шарова.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Ми ввозимо приз за подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення, подказку. Переможці будуть обвящатися кожну неділю у тидньовому огляді дзвінків на свободу. Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-391-22-24.
За амаль 14 гадоў беларускі народ патерпеў вялікія здзекі ад рэжыму Лукашэнка. Гэта і ўшывыя блохі, і дыфірамбы Гітлеру. Масавае збіванне людзей на вуліцах, пасадкі шэрых і мужных людзей за краты, звальненне іх з працы. А зараз дажылі і да адмены льгот. А прадпрыемнікі ў нас мардуюцца штогод, як хлопцы на танцах з суседняй вёскі.
Лукашенко вельми добре працюється. Цели ростуть, зарплату в заводах тривають.
А чиновники розриваються, кричать по радио, по телевізору, що так у нас добре жити, нібито ми живемо в раї. Чиновник отримує 2-3 тисячі доларів, то йому добре, але нам нелегко живеться.
Как же можно смотреть эту нашему президенту очень спокойно, поздравляя нас, белорусов, многодетных, с Новым годом? И то, что этот Новый год, я считаю, ни одного белорусского жителя многодетной обязательной семьи он не будет радовать. Только будут радоваться чиновникам семьи, которые понабирали детей типа догляд. Но это только что, как говорится, догляд, но неизвестно какой он догляд. Мне хочется сказать о том, кончается год ребенка. Да. Но почему же даже не создано ничего для детей? Даже на Новый год хоть бы немножко понизили цены на конфеты. Наоборот, все увеличилось. Как же встречать Новый год?
Слухач свободы задає питання.
Хочу виказати міркування. Де знайти на інтернеті білоруське телебачення Білсат? І ще чи піднімається питання за наші налоги транслювати по кабельному телебаченню Білсат? Дякую.
На питання відказує директор служби новин у телеканалу Білсат Олексій Діковіцький.
Питання, звісно, трансляції через інтернет розглядається, тому що ми живемо у 21-му столітті, і це одна з таких найбільш сучасних і доступних форм. На жаль, наш сайт поки ще в таким зачаточному, я б сказав, стані, він розвивається, і я думаю, що ніде ближче до весни можна буде реально говорити про неку трансляцію в інтернеті, але у ближайший час ми будемо розміщати новини, наприклад, некі найбільш цікаві кавалки, може передач, відеокліпи на сайті. Коли це докладно буде, ми тяжко мені сказати, але над цим весь час працюють люди, так що це буде. Що тичиться кабельних сеток, ну так тут питання таке, що коли некий оператор кабельної сетки в Білорусі б звернувся до телебачення, то напевно ми охотно б дали таку можливість, тільки не ведаю, чи у теперішній ситуації в Білорусі це можливо.
Протягуємо програму.
Добрий день. Я отримала від вас віншування і книжку Володимира Орлова. І вельми вам удячна за все. Жадаю вам здоров'я у новому году, поспіхов і всього самого найліпшого. Пенсіонерка Хаціновська із Гродна.
Закон ты 10% людей, что за линкой бедноты. Я меркую, что коли гэты миллион сберется у Менску на митинг, то яны вырешать усе свои пытания про несколько годин. У нашей влады, как я думаю, боязливо.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Юлія Шарова. Ви слухаєте Радіо Свобода. На черзі випуск новинок.